Hei, Mariell.
Hei.
Har du det fint?
Nå er det ganske fint. I grunn.
Du har hatt bursdag, gratulerer med dagen som var. Jeg har faktisk ikke sagt det til deg, sånn face to face.
Nei, ikke face to face. Nei, ja, jeg har hatt bursdag, har blitt 25.
Tenk på det, du.
Føler meg, jeg vet hvordan dette høres ut, men føler meg faktisk litt annerledes.
Ja, så rart.
Jeg sa det til våre amerikanske venner som var på besøk, at jeg faktisk føler meg litt annerledes, og det er liksom lo, så det er på en måte støtte seg på en vegg.
Hva gjorde du på bursdagen din? Gjorde du noe kult?
Jeg våkna til boks med sjokoladetrøfler på senga, som jeg hadde fikset. Og så laget med frukost. Og så kula meg litt, egentlig, med jobb og virkelig litt og sånn. Det var egentlig litt viktig å bare få touchet inn med det virkelige livet for meg, som har en tendens til å gjøre bursdagen min ganske så oppblåst.
Ja, du har en tendens til å gjøre det. Du er sånn, jeg er bursdag, det skal være den beste dagen i året. Jeg har masse forventninger, det skal bli helt fantastisk. Og hvis det ikke blir det, så...
Det blir jo aldri det.
Nei.
Og så blir jeg bare sittende liksom, på et hjørne og griner, fordi at det aldri kan bli som når han liksom var 8 år og fikk akkurat det han ønsket seg.
Ikke sant? Vi snakket litt om det før du hadde bursdag.
Vi snakket masse om det, fordi jeg trengte terapi via Facebook.
Ja. Jeg skrev til deg, ta det med ro, det går bra. Men jeg fikk litt dårlig samvittighet når jeg sa det, fordi at når man spør, eller når man trenger medfølelse og omsorg fra venner, så er det egentlig det kjipeste å høre sånn, du, det går bra. Så nei, men, jeg tenkte på det.
Jeg trengte ikke medfølelse, jeg trengte demping.
Ja, reality check.
Ja.
Ja.
Men det er jo sånn, det funker jo egentlig ikke for meg heller, fordi du sa jo sånn, ja, men ta det med ro, liksom, du skal ha 50 bursdager til, og da får jeg jo bare panikk, fordi at det er jo ikke så mange i det hele tatt.
Ja, og da fikk jeg liksom, åja, shit, det var jo dumt. Og da sa jeg jo til deg, men du kan jo ha bursdag hver dag om du vil, det er jo bare noen som har bestemt at du skal feire bursdag på akkurat den dagen du ble født for så mange år siden. Det er jo ikke sånn at du må holde det til akkurat den dagen heller. Du kan jo feire bursdagen mange ganger. Du kan ha sånn halvårs bursdager hvis du vil.
Ja, det er jeg faktisk tenkt at jeg skal gjøre nå.
Ja.
Dempe det litt, spre det litt utover. Det er det jeg har gjort nå, fordi nå har jeg fått lov til å ha bursdag hele denne veka.
Ja.
Så jeg liksom våkna i dag og så var det sånn, gratulerer med tredje bursdagsdag, liksom.
Så koselig.
Mhm.
Det hørte som en bra måte å gjøre det på.
For da får du ikke den der panikken.
Ja. Nei, altså, jeg er jo litt sånn, også har litt problemer med bursdag, på en sånn, ja, på en måte, fordi...
Du er jo veldig nærme jul.
Ja, jeg er veldig nærme jul, jeg er liksom i desember, begynnelsen av desember, men det er også fordi at jeg har ofte veldig lyst til å ha fest. Og så tenker jeg, i månedene frem mot bursdagen, men tenker jeg, åh, jeg skal ha en kjempestor fest, og så skal jeg invitere masse folk, og så skal det bli kjempegøy. Men når det begynner å nærme seg, så får jeg helt sånn der, jeg får sånn kalde føtter. Jeg blir sånn, nei, men tenk hvis ingen kan komme, og tenk hvis ikke det blir gøy, og tenk hvis jeg ikke klarer å være en bra nok vert, eller sånn. Så jeg får helt sånn der merkelig følelse inni meg, og så ender det opp med at jeg ikke lager noen fest allikevel. Og så i år så hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle ha en slags sånn lunsj da, for da ble det på en måte ikke så stort.
Nei, jeg vet ikke, så high maintenance.
Ikke sant, så jeg inviterte noen få mennesker på lunsj. Men så ble jeg jo syk, så jeg hadde lo hele natta før og kalset.
Det var så vondt da jeg var bursdagen din.
Ja, det var forferdelig, og jeg hadde liksom feber, og bare, ja, det var ikke noe bra. Så da måtte jeg avlyse det. Og det merkelige med det, var at jeg var litt lett da.
Men det er jo sånn, det er jo liksom være en litt angstfylt person.
Ja.
En blir jo alltid lettere når en har en grunn til å avlyse noe, fordi en ting er å avlyse noe fordi at en er redd for å feile som vert eller whatever, men liksom sånn å faktisk ha en skikkelig grunn og være sånn, ja men, jeg er faktisk syk.
Ja, og, men det er jo litt rart det der, fordi at jeg liker jo fest, og jeg liker å gå på fest, og jeg liker å være med vennene mine og sånn, men det er bare et eller annet med at når det handler om meg og skal være...
Eller hvis du har invitert, liksom.
Ja, hvis jeg er invitert, så føler man en slags sånn press på at man må gjøre noe ekstra. Det er vel kanskje det som er...
Jeg synes du er så morsom når du skal ha liksom en sånn verterolle. Fordi at du puster ikke skikkelig i mellomsetningene når du, for eksempel hvis du lager mat, når, hvis jeg har justet ned for eksempel her da. Som ikke er noen big deal i det hele tatt. Men jeg merker liksom at the pressure is on.
Ja, men herregud, det ikke rart heller. Dere dritflinke på å lage mat. Og så det veldig sånn, jeg vet at jeg kan å lage mat. Jeg har skjønt det, men problemet var at når du ble kjent med meg, så var jeg sinnssykt dårlig på det.
Du hadde vel ikke laget så veldig mye mat når vi var kjent?
Nei, og så var det liksom sånn, jeg likte så lite, var ganske kresen og sånn. Og så, nå jeg jo ikke det lenger.
Nei.
Så det på en måte den der, jeg så redd for å på en måte ikke gjøre det bra nok, da at jeg skal svi noen ting, eller på en måte, ja. Det handler nok litt om det.
Jeg kan bli litt nervøs hvis jeg skal lage mat til mange.
Mm.
Men det bare noe sånn, hvis jeg skal lage mat bare til Justen, så det ingenting, og det jeg best på, å lage mat til to.
Mm.
Men jo flere folk er det som liksom potensielt blir skuffet, og jo dyrere blir det om å bestille takeaway.
Ja, det er faktisk...
Det går som regel bra, da.
Ja.
Men jeg husker når jeg forstod denne, at jeg hadde en lang liste i almanakken min over ting som du ikke likte.
Ja,
stemmer. Så jeg skulle lage mat til deg, så var det lang liste. Jeg liker ikke paprika, liker ikke løk, liker ikke...
Jeg tror egentlig bare var fordi at jeg ikke hadde smakt mat med, som var laget med alle disse ingrediensene sammen før.
Ja, i stedet for å etter en og en, liksom.
Ja, jeg tror det var det. For nå synes jeg det er kjempegodt, og jeg spiser jo kjempe mye forskjellig. Og jeg har på en måte ingen problemer med noen ting, egentlig, bortsett fra ananas.
Som er weird, for det er jo noe av det beste som finnes.
Ja. Nei, så det var liksom det der med at... Jeg tror du viste meg litt sånn nye måter å gjøre ting på.
Hvis det er vegan.
Ja, viste meg veien. Men jeg tenkte liksom også, det her handler jo ganske mye om prestasjonsangst, og apropos det så har jeg sånn eksamensperiode framfor meg nå.
Ja, jeg misunner ikke det.
Nei. Det merker veldig på det her, at det er sånn, man vil være flink, og man vil liksom prestere så godt man kan, men så er det ikke alltid man får til det, fordi at ja, det har mye som skjer i hverdagen, og det er liksom man skal på en måte få tid til alt da. Og jeg merker veldig på det nå, at konsentrasjonen er ikke helt der.
Nei.
Og det er skikkelig, skikkelig ekkelt, fordi at jeg vet meg selv sånn, ja ok, man gjør jo så godt man kan, og så får det være nok. Men så vil jeg gjerne ha et brev neste semester også, om at jeg er topp 20% i mitt kull. Og da vet jeg jo med meg selv at hvis jeg får en dårlig karakter, så blir jeg jo ikke fornøyd.
Nei.
Men ja, man må bare sette seg ned og konsentrere seg og, om hva som man er flink til.
Ja, og så puste litt. Gi seg selv rom til å... ikke driver med det hele tiden, og for da blir det jo ikke bra i det hele tatt.
Nei, helt klart, man må ta pauser, og faktisk minne seg selv på hva man er flink til. Så jeg har gjort det siste, skrevet lister på ting som jeg synes jeg er god på.
Det er så sjukt lurt.
Ja, og så når man føler seg litt sånn nede, så er det bare å dra opp den lista fra på Mac'en, og så bare lese den. Og repetere og repetere. Og så puste. Puste rolig.
Ja, men hva som er, altså greia er at, hva er egentlig det verste som kan skje?
Ja. Det verste som kan skje er at man må gjøre noe om igjen.
Det verste som kan skje er at en ikke gjør det bra nok, og så blir flau fordi at andre vet at en ikke har gjort det like bra som deg, eller sammenligner seg med andre, og...
Ja, men det er jo det handler om.
Ja.
At man hele tiden måler seg med hvordan andre gjør det. Og vil være like flink. Det handler jo ikke bare om skole heller, det handler jo generelt i hverdagen. At man vil være like smart, eller like effektiv, eller like sporty, eller like modig, som folk du ser opp til.
Ja.
Men virkelig, jeg tenker på det også, det er at man føler seg... ja, dårligere, eller bli flau, egentlig. Hva tenker du liksom om prestasjonsangst? Har du mye av det, på en måte?
Jeg har det internt med meg selv, men ingenting sånn eksternt. Og veldig sjelden.
Men for eksempel nå, så du hadde sånn, du har jo hatt en spalte som du har startet nå i Kvinneguiden.
Mm.
Tenkte du veldig mye på en måte prestasjonen da, eller er det mer reaksjon til andre mennesker? Eller
nei,
er det...
kun reaksjon.
Mm.
Jeg vet ikke hva det er som har gjort at jeg klarer å være så arrogant og sikker. Men jeg liksom, det aspektet tenker jeg ikke på, det gjør meg ikke nervøs. Det som jeg faktisk har skrevet teksten, liksom. Jeg er redd for å støte noen.
Mm.
Og jeg er redd for troll.
Ja.
Jeg er redd for at det skal bli liksom mye debatt rundt noe som jeg har skrevet, eller...
Mm.
At noen nær meg skal bli leisig over noe jeg skriver. Fordi, greier, hvis en skriver en sånn type spalte, så må en... En kan liksom ikke skrive bare koselige ting hele tiden. En må faktisk hente ut...
Mm.
Det som er ekte og det som man synes er viktig å prate om.
Mm.
Så det har jeg ikke vært redd for at noen skal si at den er dårlig skrevet. Det er ikke.
Nei, ikke sant? Men det er mer den meningene du har.
Ja.
Og om de blir godt mottatt. Det er for så vidt en prestasjon det også. Men,
ja, men det går på person heller. Sånn der, mm. At folk skal like meg som person heller.
Mm.
Men også hvert eneste bryllup som jeg fotograferer.
Mm.
Så kommer du til et punkt, nesten alltid litt etter vielsen, der jeg tenker, faen, nå har jeg ødelagt det her, der får aldri en dagen tilbake, bildene bare suger, sånn. Og da har jeg liksom et kvarter med meg selv, der jeg er sånn, ok, nå tar jeg jobb, du har lov blodsukker, definitivt.
Ja.
Det blir snart middag.
Jeg kan så synes jeg kjenner meg igjen i det. Det er også den følelsen imellom når man tar bilder og bare sånn, det her funker ikke, jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem nå.
Mm.
Hva skal jeg si? Hva skal jeg gjøre? Skal jeg,
ja, sånn, jeg kan ikke ta betalt for det her, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Og så, når man kommer hjem igjen og ser på bildene, så er det bare, oi, det her er jo kjempefint.
Ja.
Hvorfor stoler jeg ikke bare mer på meg selv i nuet?
Ja, heldigvis så går det som oftest over liksom, etter en veldig kort stund. Jeg tror det hadde virkelig påvirket jobben jeg gjorde hvis jeg hadde gått rundt og følt det sånn mens jeg fotograferte. Jeg vet at det kommer en sånn dypt hvert bryllup.
Mm. Jeg hørte på, det var noen som leste på en tekst som Sarah Moon har skrevet, hun fotografen.
Mm.
Og hun snakket om det at hver gang hun tok bilder, så skjedde det samme. Hun følte seg usikker, og da ble modellen usikker.
Mm.
Men hun sa at akkurat i det øyeblikket, hvor begge to var usikre på hva som skulle skje, da skjedde magien i bildene.
Mm.
Og det kan jeg være veldig enig i, at når man fotograferer mennesker som for eksempel aldri har vært foran kamera, som jeg synes er kjempefint, så får man fram en sårbarhet som man ikke hadde fått fram hvis man hadde vært veldig, veldig, veldig selvsikker på hva som skjedde da.
Mm, definitivt. Men jeg tror at en skal ha forståelse for folks usikkerhet også. Fordi hvis en fotograf er selvsikker og et objekt er usikkert, så tror jeg ikke at bildene blir det samme som hvis fotografen hadde empati.
Nei, helt klart.
Og faktisk kunne forstå den. Men jeg synes det kommer veldig an på hva slags bilder jeg skal ta alltid når jeg tar liksom kunstfotos eller den typen for meg selv.
Mm.
Så virkelig bruker jeg den usikkerheten for alt den er verdt. Det blir alltid så mye finere.
Mm.
Mens det er vanskelig å stille seg om til et modus der jeg skal ta bilder av folk som skal liksom sier du skal ta bilde av en barnefamilie, eller...
Ja, da er det selvfølgelig en annen type. Mm.
Men greia er det at en skal alltid anerkjenne usikkerheten.
Mm.
For da gjør jeg også det. Jeg vet at det her er kleint.
Mm.
Men la oss bare gjøre det beste ut av det, liksom.
Ja, og da sier man jo det også. Da vil man jo kanskje ikke... Altså, når man tar bilder av en modell eller en person som man vil ha noe fra som et kunstnerisk perspektiv, så vil man kanskje ikke si så mye for å berolige personen, fordi at
Da skal du misbruke velkommen.
Da skal du misbruke det i gåstangen. Ja. Mens en familie så vil du heller si jeg skjønner at det her vanskelig, og det litt ekkelt å stå foran kamera, men det her skal bli gøy.
Dette blir bra med snart ferdig
gøy. Ikke sant? Ja. Ja, men det morsomt, eller ja, det veldig givende å kunne på måte, bruke seg selv på den måten når man tar bilder. Både på den ene og den andre
måten. Definitivt, altså jeg har jo all forståelse for at folk synes det er ubehagelig å stå framfor kamera, for jeg hater det jo selv.
Ja, ikke sant?
Jeg hater det så intenst.
Men jeg tar jo veldig sjelden bilder av deg, for eksempel. For jeg vet at du bare hater det.
Jeg hater det.
Og du har tatt noen bilder av meg, men du tar jo noen bilder av meg da, når jeg med deg.
Ja, men det aldri sånn, Sara, nå skal jeg ta bilder av deg. Jeg har jo klart skjedd et par ganger.
Ja.
Det også, men...
Men det blir veldig stiv.
Men det er en sosial sammenheng.
Jeg blir veldig stiv og som en stokk hvis du skal egentlig liksom bestemme at noen skal ta bildet. Det må være mer naturlig.
Men jeg liker jo det også når du er sånn stiv som en stokk. Det er veldig ærlig det også.
Ja, det er sant.
Denne veken som har gått har jeg jo måttet revidere eller lese gjennom i 25 for 25-liste.
Ja.
Se hva jeg har gjort, hva jeg ikke har gjort, og begynne på en ny liste. For jeg har bestemt at jeg har lyst til å ha sånne liste for hvert år, for det hjelper meg liksom å holde fokus og ikke glemme ting som jeg vet at det egentlig er viktig for meg.
Ja, klart.
Et par dager før bursdagen min satte meg ned og bare skrev min nye liste. Og det var egentlig ganske herlig å se den var så annerledes ifra den forrige lista mi.
Ja.
Fordi den jeg skrev når jeg var 24 og skulle bli 25, den handlet mye om å liksom ordne opp i ting.
Ja.
Ja, typ maila folk som jeg føler at jeg burde si unnskyld til og sagt unnskyld og ordne opp.
Var det skummelt?
Det var egentlig veldig befriende. Fordi det er sånne ting som tynger på en, som man ikke egentlig tenker over at faktisk tynger før en ikke har det lenger. Og en er ikke så, det er ikke så gromsett det der bak på en måte.
Nei.
Så det har vært et oppklarende år. Mens listen min for det neste året er mer basert på ting som jeg synes er gøy, eller ting som jeg hadde syntes hadde vært gøy å gjøre, og
altså ting som du kanskje ikke hadde turt før, men som du skal prøve nå, eller er det...
Ja, både det og sånne ting som jeg har hatt lyst til å gjøre, men bare ikke gjort av en annen grunn. Så liksom, jeg har det på lista, så det må krysses ut.
Ja, kult. Men en ting jeg synes var veldig fint, som du sa, er jo på en måte den at du sjekket hva du hadde fått gjort, og hva du ikke hadde fått gjort. Og det var på en måte ikke noe nederlag å ikke ha gjort det heller, og det synes jeg er veldig deilig.
Nei, men det kan det ikke være.
Nei, det må heller være en sånn, det her er en retningslinje, det er retningslinjer for hva du kan fylle dette året med. Og det er det jeg selv som sitter og skriver det nå, føler at min fremtidige person skal ha oppnådd.
Men greit, den er nødt til å gi seg selv litt slack. Og det greit, det er bare ikke konstruktivt å behandle seg selv på en måte der det ikke finnes rom for å gjøre feil. For da blir en jo redd for å gjøre noe som helst.
Definitivt.
Så det er mange ting som jeg ikke har gjort i det hele tatt. Men jeg har vel kanskje gjort halvparten da.
Ja.
Og så er det noen ting som jeg skrev da, som ikke lenger føles viktig, eller som jeg ikke lenger ser poenget med. Ting som liksom bare har blitt ugyldige av seg selv.
Ja.
Men det viktigste er jo faktisk sette mål og har noe å jobbe imot. Men jeg vil jo høre litt av listen min for neste år.
Ja, gjerne.
Det som står på listen min er blant annet at jeg skal skrive ned bestemor sin familiehistorie.
Ja.
For hun har en veldig spennende familiehistorie, og faren hennes er en veldig spennende person. Og kanskje en annen gang i fremtiden kan jeg skrive en bok om det, men jeg må i hvert fall liksom sette meg ned med hva jeg helg liksom, og ta opp at hun bare prater.
Kjempesmart. Du, det gjorde jo faren min med farmoren min også. Tok opp masse video av henne som snakket om familien og historien sin. Og det er noe som jeg tror jeg kan sette veldig pris på å se senere, fordi at jeg har tenkt mye på at jeg ville gjøre et prosjekt som handler om ting hun fortalte meg da jeg var liten.
Mm.
Og da er det godt å få utfyllende informasjon, og det er definitivt kjempefint å ha.
Ja, det må en på en måte få ifra kilden også.
Ja.
Hvorfor ikke gjøre det nå, liksom?
Mm.
Jeg har veldig lyst til å prøve å reise i varmluftsballong.
Ja.
Som har vært en drøm i 10 år.
Mm.
Som jeg egentlig tror at jeg kommer til å bli kjemperedd for, hvis det skal skje. Men jeg har veldig lyst til å gjøre det.
Ja, det er jo mange steder man kan gjøre det, sikkert i England, tipper jeg.
Ja, tror jeg.
Mm. Det er veldig bra å ha sånne mål å jobbe fremover mot.
Mm, det høres ut som et fint år, eller ikke?
Jo, definitivt.
Jeg har noe fascinerende å fortelle deg.
Så gøy!
Mm.
Nå er jeg spent.
Vi er satt i leiligheten til våre amerikanske venner som har vært på besøk her en kveld. Og bare liksom drakk vin og pratet.
Mm.
Og så satte det seg en kråke utenfor vinduet.
Mm.
Og jeg er egentlig litt redd for kråke. Fordi de er store, og de er svarte, og de lager en skumle lyder. Men da jeg liksom ytret min kråkefrykt, så fikk jeg et så skjevt blikk fra amerikanerne.
Uh-huh.
Fordi kråke er et av de mest intelligente dyra som finnes.
Er det sant?
Mm-hmm.
Det visste jeg ikke.
Og det vi så gjorde var at vi søkte opp en masse filmer på YouTube, der kråke løse ulike oppgaver. For eksempel var det en sånn 7-8 stegs utfordring for å få tak i en matbit. Der en kråke måtte liksom først få tak i en pinne, så måtte den dytte ut 3 steiner av 3 forskjellige bokser. Og så måtte den fly de 3 steinene over på en vekt, slik at den da tippet over og åpnet en boks der den kunne få ut en større pinne. Så brukte den større pinnen til å fiske ut matbiten som lå i den siste boksen.
Det høres fantastisk ut, wow!
Mm. Og så en annen veldig, veldig morsom video av en kråke som drev å knytte opp skoene til en mann, fordi at han hadde en blank steikepanne i hånda. Og hver gang han da måtte bøye seg for å knyte skoene sine igjen, så satt han ifra seg den panna, så hun prøvde da å ta den panna. Og når det ikke gikk, så knyttet han opp at skoene igjen og igjen og igjen og igjen. Og
igjen. For å få han til å sette fra seg den panna.
Ja.
Ja, men det er rart det der med kråker som er sånn, er det kråker som er interessert i sånne blanke
biter? Blanke ting, ja. Mm.
Så det var bare skjære, men det var det kråker. Mm. Så det er helt fascinerende, men så super gøy.
Ja, jeg har vært litt sånn trist på mine egne vegne at jeg ikke visste før at kråkene er så smarte.
Mm.
Det er visst nok et av de eneste dyrene som kjenner seg selv at i en spegel, for eksempel.
Nei.
Og at de har utrolig hukommelse og kan huske ansikt liksom, i flere år og kjenne deg at.
Å, så fint. Det var noen som fortalte meg om et eksperiment med en papegøye også, som var en av de første fuglene til å stille et essensielt spørsmål.
Ja.
Fordi den lærte forskjellige farger. Og så, det var på en måte sånn at den fikk oppvist forskjellige kort med farger på. Og så hadde den spurt på en måte, den hadde på en måte, den pekte på ting. Og så, for å få liksom, vite hva slags farge det var. Og så hadde den tatt sin egen fot og pekt på seg selv. For å finne ut hvilken farge er jeg.
Wow.
Og det var så utrolig fint.
Så fint. Åh. Ja, nei, jeg får lyst til å bare sette meg kanskje på masse dyre dokumentarer.
Det var dagens naturfakta.
Ja. Jeg vet ikke hva som er greia, men det bare det fortsetter å komme som en det her naturfakta. Men som, akkurat som at jeg leter etter deg, fordi det er blitt en greie i podcasten.
Ja, jeg synes det er så morsomt, og det, jeg lærer masse av det.
Det er jo ikke noe som vi vanligvis prater så mye om. Det har liksom blitt en podd-greie.
Og jeg vil gjerne, hvis det er noen av de som hører på, det som hører på, som har forslag eller kule videoer eller ting som er fantastisk med naturen, så kan du godt poste det til oss altså.
Ja, vi elsker YouTube.
Ja.
Send, send, send.
Jeg fortalte jo forrige uke at jeg skulle på kino og se De nærmeste.
Ja, hvordan var den?
Vet du hva, den var kjempebra. Jeg synes det var veldig, en veldig intens filmopplevelse. Den var litt filmet, litt sånn rotete, så det var litt vanskelig å være litt ufokus og sånn. Men, det var, men historien i seg selv og skuespillerne var kjempeflott.
Kan du fortelle litt hva den handler om?
Jeg kan fortelle litt hva den handler om. Jeg prøver å ikke røpe så mye. Men den handler om et søsken, eller et halvsøskenpar. Som egentlig aldri har hatt kontakt med hverandre. Og hun er noen av 20, mens han er noen av 30. Og han er oppvokst i Sverige, mens hun er oppvokst i Oslo. Og så flytter han til Oslo, og hun begynner å ta kontakt med han. Og de har på en måte aldri hatt noen kontakt før. Og så innfører det seg til at de har et forhold. Så det er på en måte en historie om incest. Men også en historie om et slags maktbalanse. Og at hun trenger omsorg fra en person som hun ikke har hatt omsorg fra før. Og at hun mangler den tryggheten i livet. Mens han er mer sint og lei seg og vil ta det utover igjen på henne. Så det var en veldig sånn ta og gi, og veldig sånn anspent hele tiden, gjennom hele filmen. Det var utrolig flott. Og det var på en måte heller ingen sånn moralpreken heller. Det var bare, gjør du noe dumt, så må du leve med konsekvensene av det. Det var veldig spennende.
Synes du, eller vil du anbefale den til meg og andre?
Ja, ja jeg vil faktisk det. Jeg synes det var, en veldig god filmopplevelse. Og definitivt verdt det. Jeg er veldig glad for at du så den. Jeg hadde helt sånn høy puls. Jeg satt i kinsalen.
Så fint. Approve!
Approve. Men vi har jo begge to sett en film i siste som heter Force Majeure. Eller Turist.
På norsk.
Ja.
Som vi har måttet holde oss selv for å prate for mye om. Fordi vi vil prate om det her. Og hvis du ikke har sett den, gå og se den. Den finnes på Netflix nå, tror jeg faktisk.
Ja, ok.
Jeg har sett den på Netflix i hvert fall. Og den er altså... ja, den er svensk, dansk og norsk. Produksjon Ruben, i hvert fall.
Ruben Østlund som er regissør.
Og den handler altså da om en familie som reiser til Alpene, vel?
Ja.
For en type langhelg eller noe sånt.
Ja, på sånn ferietur med familien liksom.
Ferietur, det er tydelig at liksom, han er veldig opptatt med jobben og sliter med å liksom, løsrive seg fra iPhone sin. Og, og hun får meg ikke så veldig mye bakgrunnsinformasjon om.
Nei, men det er liksom bare en normal mor egentlig, ja. Som prøver å ha det fint på tur. De har det veldig fint på tur, helt til den store problemet inntreffer. Som er at de sitter på en kafé en av dagene og koser seg og spiser mat. Og ned fra fjellet bak dem så kommer det plutselig en stor, et stort snøskred. Og alle reiser seg opp for å se på det flotte, den flotte utsikten av det snøskredet. Men så kommer det bare nærmere og nærmere og nærmere. Og så tror alle at de skal dø.
Ja.
Det er vel egentlig det.
Blir panikk.
Blir panikk, og alle begynner å krøke sammen eller finne en utvei et eller annet sted. Og moren i familien tar barna under armene
under bordet
mens faren tar mobilen sin og stikker av.
Mm. Och bara så att det är sagt, det här är ingen spoiler, det här är i trailern till filmen.
Ja.
Det här sker ganska tidigt.
Ja. Och det är väl lätt det hela filmen handlar om.
Problem. Det handlar om kan jag när något sånt sker, vad som blir förväntat av en både sån utifrån liksom sån som människa, men också verkligen är det en film om kön och könsroller.
Det finns.
Och förväntningar till dig utifrån det könne som du har. För han var ju då automatiskt en bad guy för att han instinktivt sprang ifrån faren. Och hon då instinktivt la liksom kroppen över ungarna sina för att beskytta det.
Och så stod hon där igen alene mens snöskredet, det far ju för ju
du kom liksom inte, det var bara en bölga eller en sky av snö som kom över dig. Så snöskredet stoppade faktiskt för dig.
Ja.
Men det var ju helt kvitt. Otroligt fantastisk film.
Ja,
väldigt. Hela filmen.
Nydelig. Men det som är det var ju intressant att då han stack fra faren och han var väldigt väldigt rädd och gjorde det här som ett instinkt, men hon blev stående där igen med barna, så fick ju hon extremt problem med mannen sin och vad han hade gjort, att han inte hade tagit vare på dem i en sån situation men istället löpt. Och det var ju alltså Ruben Östlund har ju själv sagt att det här är hans det här är hans kommentar till hela en alltså feministdebatten i Sverige, hvor det handlar väldigt mycket om kvinnans roll i samhället, men så blir ofta mannens roll inte diskuterat lika mycket.
Nej, och jag tror att många män känner sig väldigt fånga i det där att det blir förväntat att det ska vara liksom allt då.
Mm.
De ska både vara beskyttare men och liksom jag ska inte visa det på något måte för det då är kvinnoundertryckande.
Mm.
Du ska inte eller att den bygger upp under könsrollerna på den fel måte då.
Ja. Och att han som person skulle liksom inte bli unnskyld, att han måtte, siden han var mannen, så skulle han være den store, sterke urmenneske liksom, som tog vare på avkommet sitt, og som skulle på en måte ha løftet alle ut av faren. Men så ble han bare, men så gjorde han ikke det, han, og da ble han veik i hennes øyne.
Ja, men han ble liksom redusert til et menneske av panikk, og gjorde noe som de trodde de fleste egentlig ville ha gjort. Men det som da skjer i resten av filmen er at de støter på problem både fordi han ikke vil anerkjenne hva som skjedde, og fordi at hun var veldig vanskelig for å slippe selvfølgelig det som hadde skjedd.
Ja.
Men jeg kjenner meg veldig igjen i det der.
Mm.
For jeg vil så veldig gjerne være lik.
Mm.
Men jeg vil også sove innerst og
i senga.
Ikke være den som står opp om det er en skummel lyd.
Mm.
Og ja, jeg vil ha i posesekk da. Det har jo brakt opp en masse samtaler denne filmen.
Ja.
Bare blant meg, jeg snakket jo om det hele veien hjem og liksom i flere dager etterpå.
Mm.
Og sånn har det også vært med alle venner som jeg har pratet med som har sett den filmen også. Og alle, jeg tror det er en sånn type film der når en går ut av kinosalen, så spiller det en veldig stor rolle for opplevelsen av filmen om en er mann eller kvinne.
Ja.
Og det er det jeg har fått bevist liksom, med alle som jeg har pratet med. At alle føler seg annerledes. Alle er defensive når de kommer ut av en sånn kinosal.
Mm. Helt klart. Men jeg tenker også det har mye å si med også hvordan du føler deg som mann eller kvinne. Føler du deg som en privilegiert og ganske sånn sikker og selvsikker mann, så vil du kanskje ikke tenke på det på samme måte som om du føler deg som en undertrykt mann, og også sånn med kvinne. Jeg synes egentlig det er veldig skummelt å snakke om, fordi man er veldig redd for å støte noen også. Så man blir liksom man prøver også å moderere seg i forhold til.
Ja, men ja. Det er en film som, når han prater om den, så kommer det veldig tydelig fram hva slags person er det, og hva han tenker om veldig store temaer.
Definitivt. Og jeg begynte å lese litt forskjellige diskusjoner om den på IMDb. Og det er veldig spennende, fordi at da får man også perspektiver fra folk fra andre kulturer også, som for eksempel en del amerikanere som ikke ser en feministdebatt i filmen i det hele tatt. Og der blir jeg helt sånn, åja, det handler, hvorfor handler det ikke om det for deg? Liksom, så prøver du uttype det med at nei, for meg handler det bare kun om en familie som har sine indre problemer.
Ja.
Men ja, det handler jo også om det, men det handler jo, det en kommentar til en større debatt, og det jo veldig interessant å se at andre ikke klarer å se det da.
Ja, jeg snakket jo med mine amerikanske venner om den filmen der for et par dager siden, og de, men de jo veldig eurofokuserte, så de hadde definitivt sett på det på samme måten, men de hadde også noen andre innsikter, ja liksom, fordi de legger måtte ikke skjul på at de komfortable i de kjønnsrollene.
Ja, ikke sant?
Og det synes ikke det noe feil med det.
Nei, det forventningene der, og det sånn det skal være for dem. Det jo for så vidt også en legitim måte å se det på. Og det handler vel om at for dem ikke det en issue som de bruker tid på å dvele ved.
Ja, jeg tror nok at de tenker på det mye. Men det mer på en måte i et større perspektiv, ikke, og ikke nødvendigvis liksom sånn innad i deres forhold.
Nei, men generelt.
Ja, men jeg kan jo prate om den filmen her i timesvis.
Ja. Men jeg vil anbefale de som ikke har sett den å se den, i hvert fall, og gjøre sin egen mening om hva som prøves å sies, og hva de føler, altså hva de føler rundt det, fordi at det jo veldig individuelt.
Ja. Og bare hvis du går med din partner, så vær klar for å diskutere en masse. Det finnes mye der.
Ja.
Uansett liksom, hva slags kjønn eller legning, så tror jeg at det finnes mye kjøtt i den filmen.
Definitivt.
Og jeg vil kunne kjenne seg igjen. Og, og bare se sånn, hva slags rolle en er.
Og hva slags rolle man føler at man ville tatt, og hva slags rolle man kanskje skulle ønske at man hadde tatt, da.
Jeg kjenner, det som er fascinerende var at som kvinne så hater jeg han. Samtidig så kjenner jeg meg så veldig igjen i han. Det her med å liksom måtte være så sterk av en eller annen grunn, og, og bare plutselig kollapse.
Ja.
Ikke føle at en klarer å oppfylle forventningene folk har til en, og bare, ja, bare se filmen.
Ja, den uka som kommer her, så kommer jeg til å være helt ned i skolebøkene og sitte og nylese på lesesalen.
Ja.
Så det her blir rett og slett heftig. De som hører på podcasten nå kan tenke på at jeg sitter i eksamen i en sånn stor sal på Hasle og skriver så svetten renner.
Det kan ja, jeg kommer vel ikke til å snakke så veldig mye mer i neste veka.
Nei, jeg tror ikke det. Men det er bare å komme seg gjennom, vet du.
Power through.
Tar det med godt mot.
Ja.
Og lykke til med alle de som hører på som har eksamen også, for det sikkert omtrent samme periode for dem. Hva med deg, hva skjer da?
Vi får en ganske travel jobbvek, egentlig. Og så ganske mye sosialt som jeg bruker noe til, liksom før vi må begynne på jobb sommeren i Norge.
Skal bare være super sosial.
Ja, i grunn.
Nå skal jeg ha ekstremt motsatt, ekstremt forskjellige måter å leve på de nærmeste dagene.
Jeg tror det.
Jeg vil bare anbefale alle som har noen kule naturvideos liggende på lur å sende den til oss på e-post. E-posten vår mariellogsara@gmail.com. Og så vil jeg også anbefale de som hører på, som er interessert, å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Da kan man gå på hjartsmil.com/mariellogsara. Og så høres vi igjen. Om en stund.
Yeah. Ha det!
Ha det bra!